Edilmiş iki partlayışda azı 13 adam ölüb. Yerli polisin məlumatına görə CB qəsəbəsindəki bazarda törədilmiş partlayışda 10 nəfər ölüb, 24 nəfər xəsarət alıb. Bir neçə saat sonra Dira Buguti kəndində polis maşınının minaya düşməsi nəticəsində isə 3 polis ölüb, ikisi yaralanıb. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən hökumətin iclasında Azərbaycanın bu ilin 9 ay ərzində iqtisadi inkişafından danışıb, inkişafın yenə də davam elədiyini, amma əsasən qeyri-neft sektorunun payına düşdüyünü bildirib və burada da neft sektorundan konkret olaraq Azərbaycanın enerji layihələrinin əsas operatoru olan BP şirkətindən narazılıq eləyib, İlham Əliyev bildirib ki, bu Azərbaycan iqtisadiyyatında gözlənilməyən tənəzzül sırf BP şirkətinin kobud səhvləri nəticəsində mümkün olub və BP şirkətindən ona bu səhvləri düzəltməklə bağlı verilən vədlərə isə artıq bir aydan çoxdur ki, yerinə yetirən yoxdur. İlham Əliyevin BP şirkətindən narazılığı konkret olaraq nələrlə bağlıdır? Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Biz BP şirkəti ilə uzun illərdir ki, əməkdaşlıq edirik. Onların fəaliyyətini bütün dövrlərdə dəstəkləmişik. Biz adekvat münasibət gözləyirik. Bizə verilən səhv proqnozlar qəbul edilməzdir. Dövlət neft şirkətinə verilən yalan vədlər qəbul edilməzdir. BP şirkəti haqqında bu sözləri Prezident İlham Əliyev oktyabrın 10-da Nazirlar Kabinetində ilin 9 aylıq yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə deyib. İlham Əliyev bu günə qədər ölkə iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların əsas mənbəyinin neft sənayesi olduğunu vurğulayıb. O bu sahədə gözlənilməyən tənəzzülün sırf Azərçıraq yataqları üzrə fəaliyyət göstərən konsorsiuma rəhbərlik edən PP şirkətinin çoput səhvlər nəticəsində mümkün olduğunu deyib.
Bizə verilən səhv proqnozlar qəbul edilməzdir. Dövlət neft şirkətinə verilən yalan vədlər qəbul edilməzdir. Dünya biznesində, biznesin bu səviyyəsində belə münasibətlərə yer yoxdur, mümkün deyildir. Biz həmişə bütün tərəfdaşlarla, istər siyasətdə, istər iqtisadi sahədə ədalətli olmuşuq. Həmişə dediyimiz sözlərə əməl eləmişik. Biz adekvat münasibət gözləyirik. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı çox ciddi dəyişikliklər edilməlidir. Mən nə üçün bu məsələ ilə bağlı məlumatı məhz bu gün istimaiyyət üçün açıram? Ona görə ki, keçən ay BP tərəfindən mənə rəsmi qaydada söz verilmişdi ki, bütün bu xoşagəlməz halların qarşısı qısa müddət ərzində alınacaqdır. Bütün səhvlər etiraf edildi. Etiraf edildi ki, vəziyyət çox ürəkaçan deyildi.
Prezident BP-nin verdiyi vədləri də sadalayıb.
Mənə verilən vədlər ondan ibarətdir ki, qısa müddət ərzində çox ciddi dəyişikliklər ediləcək. İşçi proqramı düzəlişlər olunacaq. Hasilatı sabit səviyyədə saxlamaq üçün əməli tədbirlər görüləcək. Və ən önəmlisi, bu kobud səhvləri buraxan insanlar dəyişdiriləcəklər. Dəyişdiriləcəkdilər. Ancaq o gündən bu günə qədər təxminən bir ay vaxt keçib və mən bu vədlərin yerinə yetirilməsini görmürəm. Əksinə hesab edirəm ki, burada vaxt uzatma prosesi gedir. Ona görə hesab edirəm ki, bu tamamilə dözülməz bir haldır. Artıq dövlət neft şirkətinə tapşırıq verilmişdi ki, bu məsələ rəsmi qaydada qaldırılsın və lazımi tədbirlər görülsün.
BP Azərbaycan şirkəti isə Azərbaycana tam sadiq olduğunu deyir. Şirkətin ictimaiyyətlə əlaqələndiricisi tamam bayatlı.
Azərbaycana tam sadiqik və Azərçıraq günəşli hasilatı ilə bağlı məsələləri mümkün qədər tez bir zamanda həll etmək üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə işləyirik.
Tamam bayatlı prezidentin müşavirədə BP barədə dediklərinə bundan artıq münasibət bildirmək istəmədiyini deyir. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban BP şirkətini digər paysız şirkətlərdən daha önəmli şirkət hesab edir.
Onun hasilatında hasilatın hətta 1% düşməsi Azərbaycanın həm ümumi daxili məhsulu üçün, həm Azərbaycanın ticarət dövriyyəsi üçün, həm də Azərbaycanın mənfəət gəlirləri üçün böyük təsirə malikdir.
Elə bu baxımdan da mərkəz rəhbəri BP-nin hökumət iclasında tənqidini başa düşən sayır. Qaldı ki, hasilatın azalması ilə bağlı BP-nin tənqidə məruz qalmasına İlham Şaban hesab edir ki, əslində hasilatın azalması ucuz çıxarıla bilən neft dövrünün artıq arxada qalması ilə bağlıdır. İlham Şaban deyir ki, BP şirkəti 1997-ci ildən bu günə qədər müqavilə sahəsindən 2,1 milyard baril neft çıxarıb. Halbuki Azərbaycan geoloqlarının son məlumatlarına görə həmin sahədə çıxarıla biləcək 8,8 milyard baril Ehtiyat var. 2008-ci ilin iyunundan Azərbaycanın payının 75%-ə çatmasından sonra BP hasilatının azaltması barədə prezidentin dediklərinə gəldikdə İlham Şabana görə ola bilər ki, şirkətin payının azalması səbəbindən belə bir hal baş versin. İlham Şaban BP-nin plandan geri qalması ilə bağlı ilk dəfə prezidentdən eşitdiyini deyir. Mərkəz rəhbəri bildirir ki, indiyə qədər BP-nin audit olunmuş hesabatlarında bu məlumatlara rast gəlinməyib. İlham Şaban deyir ki, Azərbaycanın ixrac etdiyi 86% xam neftin 82% bu şirkətin payına düşür. Prezidentin iradlarının isə yaxın vaxtlarda aradan qaldırılmasını isə ekspert mümkün saymır.
Marif Çingizoğlu, siz necə fikirləşirsiniz? İlham Əliyev BP-ni niyə görə ittiham eləyir və haqlıdırmı? Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz. Dinləyicilərimizə Murad yazır ki, nə olsun, sizcə 9 ildir lazımın gələcəyini vəd verirsiniz. Yəqin BP Azərbaycanda bir müddət fəaliyyət göstərəndən sonra belə nəticəyə gəlib ki, bu ölkəyə vəd vermək dəbdədir, amma yerinə yetirməyə ehtiyac yoxdur. Həyat səviyyəmizin, səhiyyəmizin, təhsilimizin, iqtisadiyyatımızın yüksələcəyi, rüşvətin, korrupsiyanın, monopoliyanın, tayfabazlığın kökünü kəsiləcəyi haqqında vədlər, bu ölkədə azad seçkilərini keçiriləcəyi, əsl demokratiyanın bərqərar olacağı haqqında vədlər, vədlər, yüzlərlə, minlərlə vədlər var, amma sadaladıqlarımdan birini belə yerinə yetirməmsiz, indi BP neynəsin? Halaypozan yazır ki, sözün qısası nöyüt qutardı. Anonim yazır ki, qəsdən eliblər xarici qüvvələrin işidir, inkişafımızdan narahatdılar və Talib yazır Bakıdan ki, BP başa düşüb ki, biraz yavaşlamaq lazımdır, belə sürətlə getmək olmaz. Siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az ünvandakı internet saytımıza ya da Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki Facebook və Twitterdəki səhifələrinə gəlməklə. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan hökuməti bir müddət əvvəl Azərbaycana gətirilən, xaricdən gətirilən buğda və unun əlavə dəyər vergisindən azad elədi ki, bəlkə bundan sonra onların qiyməti düşər, amma son günlər Azərbaycanda çörəyin bahalanması başlayıb səbəblərindən İlqar Rəsul danışır.
Çörəyin qiymətinin qalxmasını artıq rəsmi qurumlar da təsdiqləyir. Son vaxtlar qiymət artımı müşahidə olunsa da, məsələ rəsmən təsdiqini tapmırdı. İndi artıq bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb. Qurumun rəsmi saytında yerləşdirilən məlumata görə, sentyabr ayında istehlak bazarında qiymətlərdə dəyişiklik olub. Qiyməti qalxan ərzaq məhsulları sırasında çörək də var. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Abbas Əliyev deyir ki, onların apardığı monitorinqlərin nəticəsinə görə çörəyin qiymətində artım var. Amma artım təkcə qiymətdə yox, həm də çəkidə baş verib. 30 qəpiklik zavod çörəyinin qiyməti artıb 40 qəpik olub, amma onun çəkisi də artaraq 800 qrama qaldırılıb. Bakıdakı ərzaq mağazalarında isə qiymət artımına münasibət fərqlidir. Kimisi qiymətin dəyişdiyini deyir, kimisi də çəkinin azaldığını. Satıcı Nigar deyir ki, düzdür, çörəyin qiyməti 40 qəpik olub, amma çəki artmaq əvəzinə azalıb. Dediyini sübut etmək üçün 40 qəpiklik çörəyi tərəziyə qoyan Nigar buna görə onlardan narazı qalan alıcılara cavab verə bilmədiklərini də söyləyir.
Çəkisi nə qədərdi, nə qədər olmalıdır?
Əvvəl deyirdilər 800 qram olmalıdır, amma alışda qəbul edəndə görür 712 qramdır. Sual verəndə deyirlər ki, yəni o qiymət qalxmağına görə ona görə məcburi onu qramdan azalda.
Dükanda verdikləri çörəyin haqq hesabına aparan çörək zavodunun işçiləri məsələyə aydınlıq gətirməkdən imtina edirlər. Abşeron rayonunda taxıl və un idxalı, eləcə də çörək istehsalı ilə məşğul olan el şirkətinin baş direktoru Tofiq Əliyev isə deyir ki, qiymət də çeşidə görə dəyişir. Əgər 700 qramlıq çörək 40 qəpiyə satılırsa, bunun səbəbi zavodda yox, mağazadadır.
600-lük çörək, 620 qəpiyə, 30 qəpiyə satıldığı halda əvvəllər, indi təzə bir çeşid çıxıb 800 qramlıq. Yəni, o artış deyil, sadəcə çəkinin artmasından artışdır.
Bakı küçələrində söhbətləşdiyimiz sakinlərin bəziləri deyir ki, qiymətin nə vaxt qalxıb enməsini artıq müşahidə etmək mümkün deyil. Çünki elə dükanlar var ki, onlar əvvəldən də çəki etibarilə 30 qəpiklik çörəyi 40 qəpiyə verirdilər. Amma əlbəttə ki, qiymətin qalxdığını və çəkinin azaldığını deyənlər də az olmadı. Bakı sakini Kamil Məmmədov deyir ki, Sovet hökumətinin dövründə 30 qəpiyə aldığı çörəyin çəkisi indi 40 qəpiyə satılan çörəkdən xeyli ağır idi. Onun fikrincə belə vəziyyətin yaranması bazara nəzarətsizlikdən baş verir.
Bunları buyurun.
Bizi qane eləmir.
Niyə?
Çünki çörəyin vəsi çox kiçilib, keyfiyyəti də sizdən fərqli deyil. Çörəyi pişirənlər düzgün hərəkət eləmirlər.
çörəyin qiymətini qalxsınlar, 40 şöpüyü. Çəkisində azaldıqlar. Olub, nap nazi, heç yemək də olmur.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, standartlara görə çəkilər 500 və 800 qram olmalıdır. Əgər satışa 35 qəpilik çörək və yaxud 800 qramdan az çəkidə çörək çıxarılırsa, bunun rəsmi səbəbi olmalıdır. Onun sözlərinə görə, çörəyin qiyməti ölkəyə gətirilən taxılın unun qiymətindən asılıdır. Əlavə dəyər vergisi ləğv olunana dək, ölkəyə gətirilən taxıl, undan istehsal olunan çörəyin baha verilməsi qaçılmazdır. Çünki ona çəkilən xərc çıxarılmalıdır.
Əgər mətbuatda artıq Rusiya mətbuatında və digər mətbuatda gedən məlumatlara görə xaricdə bu taxılın onun qiyməti kifayət qədər çox qalxıb, yəni hazır söhbət 30-40 faizlik bir artımla gedir. Bu halda yalnız əlavə dəyər vergisində ləğv edilməsi 18 faiz bilirsiniz. Yəni bu ləğv olunmuş əlavə dəyər vergisi həmin o xərclərin artması kompensasiya eləmir. Yəni bu baxımdan da hökumət tərəfindən ciddi bir araşdırmanın aparılmasına ehtiyac var ki, həqiqətən də əldə olunan bugün ölkəyə gətirən taxıl və un nə qədər əlavə xərclərlə gətirilir və bu nə dərəcədə şöyrənin qiymətinin qalxmasına gətirib çıxara bilər.
Azər Mehdiyev deyir ki, bu məsələdə ciddi tənzimləmə işləri aparılmalıdır. Onun fikrincə, dünyada ərzaqın qiymətinin qalxması ilə bağlı BMT və digər ciddi qurumlar tərəfindən verilən bəyanatlar da xarici bazarlarda taxılın onun qiymətinə təsir edir. Əlbəttə ki, bu kimi təsirlər Azərbaycan bazarından da yan keçmir.
İlqar Rəsul
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramı davam eləyir. Prezidentin qızı ilə bağlı pul yumada ittiham olunan 4 nəfər İsveçrə və İsveçdə həbs olunub. Söhbət Özbəkistan prezidenti İslam Karimovun qızı Gülnara Karimovadan gedir. Ətraflı Elxan Nəsibli.
İsveçrədə həbs olunmuş Özbəkistan vətəndaşı ilə bağlı pul yuma istintaqı Özbəkistan prezidentinin qızı Gülnara Kərimovaya gətirib çıxarıb. Jurnalistlərin Fransada aşkarladığı 8 sənəddə Gülnara Kərimovanın və İsveçrədə həbs olunmuş Əlişir Ergaşevin birgə imzaları var. Gülnara Kərimova sənədləri şirkətin sahibi, Ergaşev isə direktoru kimi imzalayıb. Sənədlərdə belə iki şirkət var və onların vasitəsilə Fransada əmlak almaq istəyirlərmiş ya da alıblar. 2009-2011-ci illərə aid olan bu sənədləri İsveçin xəbər agentliyi Tidning Garnas Telegram bura əldə edib. İsveç jurnalistləri sənədləri Fransanın şirkət registrindən götürüblər. Bu registr Azərbaycandakından fərqli olaraq hamıya açıqdır. Sənədlərə görə Kərimova və İrqaşı Fransanın sahil zolağındakı Qasin şəhərində azı bir dəfə əmlak almağa cəhd ediblər. Onların şirkətinin qərargah ünvanı kimi göstərdiyi yer də Parisin lüks rayonundadır. Burada bir kvadrat metr mənzilin qiyməti 19.000 avrodan 38.000 avroya kimidir. Maraqlıdır ki, sənədlərdə imzası olan Ergaşev Coca-Cola'nın Özbəkistan bölməsinin rəsmilərindəndir. O və Coca-Cola Özbəkistanın digər rəsmisi Şorhur Sabirov iyul ayında İsveçrədə həbs olunublar. Onlardan başqa Özbəkistanın daha iki vətəndaşının adı İsveçrədə və İsveçdə açılmış digər cinayət işlərində çəkilir. Maraqlıdır ki, cinayət işləri müxtəlif olsa da bu dörd adam sonda bir-biri ilə sıx əlaqəli çıxır və onların hamısı Gülnara Kərimova ilə yaxındır. Bunlardan biri Behzod Ahmedovdur. O, Rusiyanın mobil telefon operatoru MTS-in Özbəkistandakı bölməsinin direktoru idi. Özbəkistan hakimiyyəti ilə MTS arasında problem yarananda ölkədən qaçdı. İsveçrənin pul yuma üzrə müstəntiqləri Ahmedovu Gülnara Kərimovaya yaxın şəxs kimi qiymətləndirirlər, hərçənd onların biznes əlaqələri haqda sənədlər ictimaiyyətə təqdim olunmayıb. Ahmedovun hazırda yeri məlum deyil. Adı İsveçrədə və İsveçdə açılmış tintaq materiallarında gedən 4-cü Özbəkistan vətəndaşı Qayani Avakyandır. O, Takilant Limited şirkətinin rəhbəridir. Bu şirkət İsveç-Finlandiya şirkəti olan Telia Sonera'dan pul almaqda şübhəli bilinir. Şübhələrə görə bu pulun müqabilində Telia Sonera'ya lisenziya və Özbəkistanın mobil telefon bazarına çıxış vəd olunurmuş. Bu ayın əvvəlində İsveç prokurorluğu Takilantın İsveçdəki hesabında 30 milyon dolları dondurdu. Hesabın açılması haqda müraciətdə Avakyan və həmin Coca-Cola Özbəkistanın keçmiş mütəxəssisi Erqaşov Takilantın İsveçdəki təmsilçiləri kimi göstərilib. İsveçdə aparılmış və mediada sentyabrda yer almış araşdırmada deyilirdi ki, Telia Sonera Özbəkistan bazarına daxil olmaq üçün 2008-ci ildə Takilanta 320 milyon dollar verib. Yəqin sual yaranır ki, bu Takilant nə şirkətdir ki, Özbəkistanda belə nüfuzludur. Maraqlıdır ki, bu şirkət heç Özbəkistan şirkəti də deyil. O, Cəbəlütariq iqtisadi zonasında yaradılıb. Telia Sonera 3G lisenziyasını və telefon nömrələrini almaq üçün 2007-ci ildə Takilanta 30 milyon dollar verdiyini etiraf eləyir. Ancaq rüşvət verdiyini inkar eləyir. Adı cinayət işində hallanan Qayani Avakyan da Gülnara Kərimova ilə bağlıdır. Avakyan heç yerə qaçıb gizlənməyib, hazırda Daşkənddədir. Avakyan Gülnara Kərimovanın mod evinin direktorudur. Avakyanın tez-tez prezident qızı ilə birgə fotolar da çıxır. İsveçrə bildirir ki, bu 4 Özbəkistan vətəndaşının bütün bank hesabları dondurulub. Onların şirkətlərinin və şirkətlərdəki paylarının qiyməti isə 100 milyonlarla dollar məbləğində qiymətləndirilir. Karimovanın pullarına isə toxunan yoxdur. 40 yaşlı Karimovanın var dövləti azı 500 milyon dollardır. O, İsveçrədə yaşayan ən varlı qadınlar siyasında həmişə yer alır. Burada Gülnara Kərimova məşhur İspan müğənnisi Julio Iglesiasla birlikdə Besame mahnısını oxuyur. Moda dizayneri, pop musiqiçi, Özbəkistanda xeyriyyə təşkilatlarının başçısı olan Gülnara Kərimova İsveçrənin Cenevra şəhərində yaşayır. Çünki BMT-nin Cenevrədəki ofisində Özbəkistandan səfirdir.
Elxan Nəsibli, bizdən ayrılmayın, kontekst davam edəcək, az sonra biləcəyiz ki, Amerikada niyə ravinlər və keşişlər müsəlmanların müdafiəsinə qalxıb və ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatını kim aldı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
New Yorkda bir müddət əvvəl metronun 20-yə yaxın stansiyasında İslam əleyhinə, cihad əleyhinə plakatlar yapışdırılmışdı və bu müsəlmanların etirazına səbəb olmuşdu, amma maraqlıdır ki, bu günlərdə orada yenidən plakatlar yapışdırılıb, bu dəfə müsəlmanların müdafiəsinə qalxanlar tərəfindən, amma müsəlmanlar özləri yox, onları Yahudi rəvvinləri və Xristiyan keşişləri yapışdırırlar. Nəyə görə? Kəbran Dilavəri danışır.
New York metrosunun 20 stansiyasına yapışdırılmış İslam əleyhinə şüarlara oktyabrın 8-dən Yahudi və Xristiyan qruplar cavab verib. Yahudi ravinləri cümasının şüarlarında bunlar yazılıb. Kimlə nifrət arasında qalanda sevgini seçin. Müsəlman qonşularınıza qarşı dözümsüzlüyü dayandırın. Xristiyan qrupunda elanında isə bunlar yazılıb. Müsəlman qonşularınızı sevin. Bundan əvvəlsə metronun 20 stansiyasında cihad əleyhinə şüarlar vurulmuşdu. Onun məzmununu bir çoxları islamofobiya kimi başa düşmüşdü. Həmin elanda deyilirdi ki, ağıllı adamla vəhşi arasında istənilən müharibədə həmişə ağılını dəstəkləyin, İsraili dəstəkləyin, cihadı məğlub elin. Bundan sonra Xristiyan və Yahudi qrupları bu şüarların əleyhinə öz şüarlarını yapışdırıblar. Cihad əleyhinə reklam kampaniyasına Amerika Azadlığı Müdafiə Təşəbbüsü adlı təşkilat başlayıb. Bu təşkilat müsəlmanlara nifrət bəsləyən qurum kimi tanınır. Təşkilatın icraçı direktoru Pamela Gelel bildirib ki, onların cihad əleyhinə olan elanı 2010-cu ildən fələstinlilərin hüquqlarını təbliğ edən nəqliyyatda gedən reklam kampaniyasına cavabdır. Gelir deyib ki, bizim azadlığımız təhlükə altındadır. Bu, bizim azadlığımız uğrunda olan müharibədir. Ona görə də mən hansısa vəhşinin hüquqlarını pozacağım deyə öz azadlığımı qurban verə bilmərəm. Müsəlmanlar əleyhinə olan elanlara qarşı elanlar yapışdıran Yahudi icmasının direktoru Kontroster deyir ki, təşkilatları 1800 ravini birləşdirir. Bu da Şimali Amerikadakı ravinlərin yarısıdır. Kontroster deyir ki, Amerika Azadlığı Müdafiə Təşəbbüsü Təşkilatının müsəlmanlar əleyhinə olan reklam kampaniyasından sonra onların icmasına çoxlu ravinlər müraciət edib.
We had started to receive messages from our members asking us what we were going to do, how were we going to respond, how did we speak out as Jews and as rabbis against this message of hatred that was being perpetuated against our members.
Bizə çoxlu ravinlər müraciət edirdi. Deyirdilər ki, biz buna necə cavab verə bilərik? Müsəlman qardaşlarımıza, qonşularımıza qarşı nifrət təbliğ edən reklam kampaniyasına qarşı münasibətimizi necə bildirə bilərik?
How did we speak out as Jews and as rabbis against this message of hatred that was being perpetuated against our Muslim neighbors and friends?
Xristianların və yəhudilərin müsəlmanları dəstəkləyən elanları metronun 20 stansiyasında yerləşdirilib. Həmin elanda bir web saytda göstərilib. Həmin saytda New York şəhər rəhbərliyi anti-cihad reklamlarının yığışdırılmasına müsəlman qonşular və dostlarla həmrəyliyi təbliğ etməyə çağırılıb. New York metrosu rəhbərliyi isə bildirib ki, müsəlmanlar əleyhinə olan reklamı yerləşdirmək istəmirlərmiş. Təşkilata reklam məzmunun təkrarımız olduğunu bildiribmişlər. Ancaq sonradan həmin təşkilat federal məhkəməyə müraciət edib, məhkəmənin qərarından sonra reklamlar yapışdırılıb. New York metrosunun sözcüsü Aaron Donovan deyib ki, həmin elanların çoxu dağıdılıb. Onun sözlərinə görə reklamı yerləşdirən təşkilat daha 20 əlavə elan verilmiş ki, onlar da artıq istifadə olunub. Gəlir isə Yəhudi və Xristiyan təşkilatlarının müsəlmanları dəstəkləyən reklamları ilə bağlı deyib ki, ravinlərin niyyəti yaxşıdır, mən də sevgini seçərəm. Mənim də reklamın nifrəti yox, sevgini təbliğ edir.
Kəbirən dilavəri dünyada və eləcə də Azərbaycanda dinlə bağlı, dinlərarası dözümlülüklə bağlı ətraflı oxumaq üçün Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı İslam və Demokratiya portalına gəlin və sonda isə bugün Nobel mükafatı, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı açıqlanıb və ilk dəfə olaraq Çinli yazıçıya verilib. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
The Nobel Prize in Literature for 2012 is awarded to the Chinese writer Mo Yan.
İsveç Kral Akademiyası elan edir ki, 2012-ci ilin ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı Çin yazıçısı Mo Yan'a verilir. Mo Yan ömrü həbsdə keçən dissident Çin yazıçılarından fərqli olaraq ciddi cəzalandırılmayıb. Amma dəfələrlə senzorlarla görüşə çağırılıb və bəzi əsərlərinin satışına qadağa qoyulub. O, əsərləri xarici dillərə ən çox çevrilən Çin yazıçılarındandır. 1955-ci ildə Çində anadan olmuş yazıcı öz romanları və hekayələri ilə 1980-ci illərdən şöhrət qazanmağa başlayıb. Onun valideynləri fermer olublar, 12 yaşında məktəbə ataraq işləməyə başlayıb əvvəlcə kənd təsərrüfatı sahəsində, sonra isə fabrikdə. Onun 2000-ci ildə çap olunan Şərab Respublikası romanı Çin cəmiyyətini kəskin tənqid edir, özü də sarkazmla. Əsərin süjeti belədir ki, Çinin hakim partiyasının səlahiyyət verdiyi müstəntiq bölgələrdə məmurların uşaq əti yeməsi haqqında şayələrin doğru olub-olmadığını yoxlamağa gedir. Bu romana Çində təxribatçı damğası vurulub. Başqa bir romanında isə Mo Yan Çin Xalq Respublikasında gündəlik həyatı və zorakı metamorfozları qara yumorla təsvir eləyir. Mo Yan Çində dövlət siyasəti olan hər ailədə bir uşaq siyasətini də kəskin tənqid eləyir və bunun nəticələrini təsvir eləyir. Magik realizm, fantaziya və sarkazmdan məharətlə istifadə elədiyi üçün bir çox ciddi mətləbləri dolayısıyla ifadə edə bildiyinə görə Mo Yan bəzi dissident Çin yazıçılarından fərqli olaraq həbsə atılmayıb. Çindəki senzuraya naşirlərin çap etdikləri əsərlərin mətnini hökumətlə razılaşdırmaları qaydalarına baxmayaraq, Mo Yan israr eləyir ki, o istədiyi şeyi yaza bilir və ciddi özünü senzuraya ehtiyac duymur. Bəs Nobel mükafatına layiq görülmüş Mo Yanı Azərbaycanda nə dərəcədə tanıyırlar? Tanınan Azərbaycan yazıçıları arasında keçirdiyimiz sorğunun nəticələri belədir. Bu il özünün də Nobel mükafatına namizədliyi qeydə alınmış yazıçı Kamal Abdullah bu ilki laureatı tanımadığını bildirdi. Stat, təəssüf ki, Mo Yanı tanımıram. Amma bundan sonra onun reklamı o qədər aparılacaq ki, yaxından tanıya biləcəyik. Nobel mükafatına minə yaxın yazıçının namizədliyi qeydə alınır. Onlar bu haqda məlumat vermirlər. Onluqda adı daha çox hallanan yazarlar arasında Umberto Eco var, o mənim sevimli yazıçımdır. Ümumiyyətlə, siyahıda kifayət qədər dünyaca məşhur yazarların adı var idi. Onların hər biri mükafat almağa layiqdilər. Statın sonu. Şair Rasim Qaraca isə deyir ki, o Mo Yanı tanımır. Stat, biz o qədər adamı tanımırıq ki, ümumiyyətlə Nobel mükafatını siyasi mükafat hesab eləyirəm. Seçimin obyektiv olduğuna da o qədər də inanmıram. Sözün düzü olayları təqib eləmirəm, amma bu mükafatın Umberto Eco'ya veriləcəyini ehtimal eləyirdim. Murakami'nin Kundera'nda adları çəkilirdi. Bu yazıçıları gözləyirdim. Mo Yanın mükafat almağı adamın ağlına dərhal siyasi motivlər gətirir, statın sonu. Şair Səlim Babulloğlu isə deyir ki, o Mo Yanı imza kimi tanıyır, amma yaradıcılığı haqqında geniş bilgisi yoxdur. Xalq yazıçısı Əkrəm Əlisti nə deyir?
Heç bir şey olmamışam. Bu, yəqin ki, indi hamın oxum olmur axı. Çin dilində indi Rusya yəqin çıxsaydı, bəlkə də oxumuş olardı. Mən oxumadığımı bilmirəm, bəlkə layiqdir o adam. Hər halda Çindən, indi burada biraz siyasət də qarışırdı. Əvvəl nə olur? Siyasətçiz idi. İndi doğrudan da, bəlkə də var idi siyasət, amma bu qədər üzdə bilinmirdi. İndi faktiki görünür ki, bunlar çox siyasiləşirlər.
Nobel mükafatının dəyəri 1,2 milyon dollardır. mükafat sahibinə bu ilin dekabrında təqdim olunacaq.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığını izləmək, həm də video reportajlar və fotoreportajlar kimi izləmək üçün Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza və Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitterdəki sosial şəbəkələrinə gəlin. Fikirlərinizlə bölüşün, şərhlərinizlə bölüşün forumlara və sorğulara qatılmaqla. Kontekst proqramında bələdçisiniz Məhdi İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək bu dəfə qaynar xətt proqramı ilə. Hələlik, Azadlıqda qalın.